محمد صل على محمد صل على نبينا صل على محمد
عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Allah Ta'ala bizga bugun yana Angliyadagi jalsa salonida ishtirok etish uchun imkoniyat ato etmoqda. O'tgan oyda Germaniya jalsa salonasi bo'lib o'tdi. G'arb dunyosining katta jamoatlaridan Kanada jalsasi Germaniya jalsasi bilan bir vaqtda bo'lib o'tdi. So'ngra yana o'tgan oyda Amerika jamoatining jalsa salonasi ham bo'lib o'tdi. Dunyoning boshqa ko'p mamlakatlarida jalsalar o'tkazilgan. Besota katta shon shavkat bilan Hazrat Masih Ma'ud alayhi salatu vasallamga Alloh taolo tomonidan qilingan yordam va ko'mak va'dalarining amalga oshayotganini ko'ramiz. Nima bo'lganda ham Angliyadagi jalsa salonna bir o'zgacha mavqega ega. Dunyo ko'proq bunga e'tibor qaratib turadi. O'z kishilarimiz ham begonalar ham bu jalsani kutib turishadi. Bu jalsaga har jihatdan xalqaro miqyosdagi jalsa maqom martabasi beriladi. Bu jalsa endi faqat Angliyaning jalsasi bo'lib qolmay, ko'pgina davlatlar vakillari unda qatnashadilar. Men Germaniya jalsasi haqida ham bu jalsa xalqaro jalsa mavqeini egallaydi deb aytgan edim. Ko'pgina davlat vakillari u yerda qatnashadi. Ishtirokchilarning soni ham ehtimol Angliya jalsasidagiga nisbatan Germaniya jalsasida ko'proq bo'lsa kerak. Ammo bundan qat'iy nazar markaziy jalsa Angliyadagidir. Xorijiy davlatdan ko'proq kishilar bu jalsaga qatnashish uchun harakat qilishadi. Zero xilofat markazi bu yerdadir. Demak shu jihatdan dunyodagi turli davlatlardan o'z kishilarimiz ham begonalar ham Angliyadagi jalsa salonaga ishtirok etishga harakat qilishadi. Shu sababdan bu yerdagi jalsa xizmatchilarining mas'uliyati yanada oshib ketadi. حدیقت المہدی دا وقتین چالک بر شہر برپا اتلگن انہیں تشکیلی اشلا رحم اوز گچا اعتبار نے تقاضا اتھا دے شوجہ حدن من خدمت چے لارننگ وظیفہ لار و مسئولیت لار تمان اعتبار لار نے دائما جلب تھپتھرا من حاضر من بونگا تھے گشلے نرسا لار کا برنچے تختالب اتا من اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت بلان انگلیا دا یا شاوچے احمدی لار کھیکسا لار یاش لار بولا لار آیال لار خز لار اتگن اتس بشیل دن بر خلافت مرکز شویر کا کھوچپ کھلگن دن بر جلسہ لار نے زمان خلیفہ سے موجود لیگی دا اتقادلش و انہیں تشکیلی اش لار نے ویشترب کھل موخت لار ular chin qalbdan navbatchilik qilishadi. Angliyadagi jalsa salonaning tarixi o'ta uzoqdir. Ammo u paytdagi jalsalarda ishtirok etuvchilar soni bugungi kundagi biron hududning oylik majlisidagi sondan ham oz bo'lsa kerak. Shuning uchun men o'tgan 35 yil tarixiga iqtibosan so'zladim. Bu Ahmadiyya Khalifaliginin Angliyadagi markaziy jalsalarning tarixidir. Dastlab qaysi jalsalar o'tkazilgan bo'lsa, bularda 4-chi Khalifa rahimahulloh taolo o'zlari ko'p rahnumolik qilar edilar. Tashkiliy ishlarni o'rgatish uchun uzoq vaqt ko'p mehnat qilishlariga to'g'ri kelgan. Pokistondagi ba'zi mas'ullardan yordam olishiga ham to'g'ri kelgan. Ular bu yerdagi ma'muriyat bilan birga ishlaganlar. Taom tayyorlash bir katta tashkiliy ishdir. Bu yerda biz istaganimizdek ishlashimiz uchun Pokistondagi sharoit va qulayliklar ham yo'q. Shuning uchun dastlab 4-5 ming kishi uchun taom pishirish ham ular uchun o'ta qiyin edi. Ular uchun bu ish xuddi 200-250 ming kishi uchun tayyorlash kabi edi. Men xilofatning bu yerga ko'chishidan so'ng birinchi marotaba 1988-yilgi jalsada ishtirok etgan edim. U paytdagi ma'muriyat ahvolini ko'rib 5-6 ming kishi uchun tashkiliy ishlarni uyushtirish ularni qanchalik tashvishga solganini guvohi bo'ldim. Nima bo'lganda ham bugun biz ko'ramizki tashkiliy ishlar jihatidan shu yerdagi xizmatchilar ehtimol Rabuvadagi ishchilarga nisbatan ko'proq salohiyatga egadirlar. O'tgan haftada jalsaning tashkiliy ishlarini ko'zdan kechirgandan so'ng xizmatchilar bilan birga ziyofat uyushtirilgan edi. U yerda menga yaqin Ravvadan kelgan xorijiy ishlar bo'yicha bir nazir o'tirgan edi. U afsar jalsa salonaning noibi bo'lib ham ishlaydi. Taomdan keyin qarasam, u Ravvadan kelgan bir vakilni chaqirib, u bilan gaplashib qoldi. Men undan qandaydir muammo yuz berganmi deb so'rasam, u shunday dedi: "Biz yeyotgan non sifati biz Ravvada langar xonalarni tekshirish uchun tayyorlaydigan nonlarga nisbatan yaxshiroqdir." Alloh taolaning fazl marhamati bilan Pokistonda langar xonalar doimiy ravishda nazoratdan o'tkaziladi. Non sexlarining faoliyatini barqaror tutish uchun gohi-gohida non pishiriladi. Yana navbatchilar o'z navbatchiligiga ham odatlanib tursinlar. Qisqasi, u kishi dedi: "Pokistondagi nonimiz sifati bunga barobar emas. Shuning uchun men boyagi xizmatchiga bu yerdagi non sexidan bu nonning sifatini, ya'ni qanday tayyorlanishini, qancha un va qancha suv qo'shildi, suv va uning miqdori katta rol o'ynaydi, ulardan reseptini sorang deya yotgan edim. Demak, Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu yerdagi xizmatchilar o'z tajribalaridan so'ng shu qadar mohir bo'lib ketganlarki, ular pishirgan non Ravvadagi ma'murlarga ham yoqmoqda. Bu safar non sexida ishlaydigan o'spirin muhandislar xamir qora degan qurilmaga ba'zi yangiliklarni kiritib, uning sifatini oshirishdi. Shu sababdan xamirni chiqarishda ko'proq qulaylik paydo bo'ldi. Non sexining boshlig'i va muhandisi Vaqfa Navdagi o'spirinlardir. Uning jamoasidagi kishilar sifatni yanada ko'tarishga harakat qilmoqdalar. Toki xamirni qora degan qurilmadan tortib, non pishiradigan qurilmaga bevosita yetib borsin. Hozir ishchilar chelaklar bilan xamirni tashib turishadi. Bu vositaga barham berish kerak. Bunday avtomat qurilma sababli biz xizmatchilarni xizmatdan mahrum qoldiramiz degan ma'no chiqmaydi. Bu xizmatchilar Xudo xolasa boshqa ishlarga ko'chiriladi. Bu bizning jamoatimizning o'zgachaligidir. Jamoat a'zolari yoshligidan tortib oxirgi damgacha sidqi dildan ishlashadi. Har bir ishni eng yaxshi iste'dod salohiyatlari bilan amalga oshirishga harakat qilishadi. Demak, buni aytib berishdan maqsadim shuki, bir vaqt shunday ediki, 4-5 ming kishini taom bilan ta'minlash ma'muriyat uchun katta bir chaqiriq bo'lar edi. 90% non bozordan sotib olinar edi. Bir kichkina ishlatilgan non sexi sotib olingan edi. U qisqa muddatdan so'ng buzilib ham qolar edi. Muhandislar muttasil uni nazorat qilib turishar edi. Bizning eski muhandislar uning ustida ko'p ishlaganlar. Bu sex faqat bir necha mingta non pishirar edi, xolos. U ham bo'lsa dumaloq bo'lmas edi, lavashga o'xshar edi. Ikkinchi tomondan Alloh taolaning fazl marhamati bilan 35-40 ming kishi uchun ular o'zlari non pishirishadi. 100 minglab miqdorda non pishiriladi. Sifat jihatidan ham yaxshi. Men o'zim ham tatib ko'rganman. Odamlar ham uni yoqtirishadi. Bundan tashqari ham gohi-gohida bu nonni tatib turaman. Oldin pishiriladigan nonga nisbatan bu non yaxshiroqdir. Alloh taolo bu ishni amalga oshirayotgan yigitlarning iste'dodlarini yanada ko'paytirsin. Ularning aql zakovati hamda zehnini oshirib tursin. Toki ular jalsa mehmonlariga oldingiga nisbatan ko'proq xizmat qilsinlar. Shuningdek, langarxonada taom pishiradigan jamoalar bor. Ular o'z boshliqlari bilan birga mehnat bilan sidqi dildan xizmat qilmoqdalar. Taomning sifati ham yaxshi. Bu 3 kunda ham yaxshiroq bo'lib tursin deya Alloh taoladan tilaymiz. Yana langarxonaga tegishli dosh qozonlar yuvish bo'limi bor. U ham yirik ishdir. Ularga bir necha yil muqaddam Germaniyadan muhandislarimiz yasagan dosh qozonlar yuvish qurilmasini oldirib bergan edik. Germaniya jamoati bu qurilmani ko'p yoqtiradi. U yerda muvaffaqiyat bilan ish olib borilmoqda. Ular bu qurilma o'zi dosh qozonlarni tezroq yuvib tashqariga chiqarib qo'yadi deb uni olqishlaydilar. Bu yerdagi bo'limimiz ikki uch yil bu qurilmadan foydalanganlar shu bilan birga qo'llar bilan ham doshqozonlarni yuvib turishdi. Bu qurilmadan albatta foydalaninglar deb aytganim bois foydalanib turdilar. Ammo o'tgan yili ular qattiq iltimos qilib bizga qo'l bilan yuvishga ruxsat bering. Biz qisqa vaqtda yuvib olamiz. Balki qurilma bir doshqozonni yuvadigan vaqtining uchidan bir qismida yuvib bitamiz. Boshqacha aytganda qurilma bitta doshqozonni yuvganda biz uchtasini yuvib tashlaymiz. Va tozalik ham unga nisbatan yuqoriroq darajada bo'ladi deyishdi. Men bu bo'lim boshlig'iga hazillashib, sizning bo'limingizda tozalikni tutadigan jinlar bor deb aytgan edim. Zera Germaniya jamoati hali hunuz biron kishi shunchalik qisqa muddatda doshqozon yuva olishini tan olmaydi. Nima bo'lganda ham bu bo'limda bu kishilar ko'p mehnat bilan xizmat qilmoqdalar. Faqat mehnatgina ham emas, balki vaqtini ham ajratishga to'g'ri keladi va ish ham mashaqqatlidir. Pokiston va Qodiyanda bu ish mardikorlarga pul berib amalga oshirilardi. Ammo bu yerda ixlos va vafo hamda shijoat bilan bu ishni xizmatchilar bajarishadi. Bundan tashqari taom bilan ta'minlash bo'limi ham bor. Uning sifatini ham ko'tarishga harakat qilganlar. Joyini ham, chodirlarni ham kengaytirganlar. Toki mehmonlarni qulaylik bilan qisqa vaqtda taom bilan ta'minlay olsinlar. Yana boshqa bo'limlar mavjud. Shular jumlasidan tozalikka rioya qiluvchi bo'limdir. Mashinalar turar joyini tartibga solish bo'limi bor. Transport xizmati bo'limi bor. Jalsa ichida yana turli bo'limlar bor. O'ta muhim xavfsizlik bo'limi bor. Shuningdek boshqa bo'limlar bor. Har bir bo'lim o'z o'rnida o'ta muhim ahamiyatni kasb etadi. Bu barcha bo'limlarda minglab xizmatchilar ishlashga imkoniyat topmoqdalar. Shuningdek qiz xizmatchilar bor. Ular ham xizmat qilishga kuch-quvvat topmoqdalar. Alloh taolo ular barchasiga go'zal uslubda xizmat qilishga kuch-quvvat ato etsin. Men xizmatchilarga doimo aytganimdek, sizlar qaysi shijoat bilan o'zlaringizni Hazrat Masih Ma'ud alayhi salatu vasallam mehmonlariga xizmat qilish uchun taqdim etgan bo'lsangiz, bu shijoatni oxirgi vaqtgacha saqlab turinglar. Jalsadan so'ng yig'ishtirish bo'limi xizmat qiladi. Bunda taxminan bir hafta ishlashga to'g'ri keladi. Ishlash shijoatini saqlab turish ko'rinishi sizlarning yuzlaringizdagi tabassum hamda mehmonlarga izzat-ikrom bilan muomalada bo'lishda nazarga tashlanadi. Demak, turli joylarda mehmonlarga xizmat qilib turgan erkak va ayol xizmatchilar shu narsani doimo esda saqlashlari kerakki, ular bu jalsada ikki barobar savob olmoqdalar. Hamda barakalardan bahramand bo'lmoqdalar. Birinchisi, jalsa salonaga qatnashib, jalsa barakalaridan bahramand bo'lib, ikkinchisi Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom mehmonlariga xizmat qilib, bu barakotlarga erishmoqdalar. Mehmon do'stlik Alloh taolaga ham yoqadi. Alloh taolaga shu qadar yoqadiki, Hazrat Ibrohim alayhissalotu vassalomga iqtibosin Qur'oni Karimda uni ikki marotaba zikr etgan. Agar mehmonlarga taom taqdim etish arzimaydigan narsa bo'lganida edi, Mehmanlarının kiliş zikre de her sefer taamını takdim etiş zikre bolması de. Yana Uzad aleyhisselam salam aleykden son kılgan en birinci işleri kavrulgan muzakını takdim etiş idi. Allah Teala deydi فَمَا لَبَسَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزٍ Yani keyin o zat kavrulgan muzakını tezrat olup kildi. O davrda kandai hizmet ya ki avara garçilik buluşu mümkün bolsa onu kildiler. O canavarlarını soyup mehmanlar aldığa takdim etiş kuzga korunadigan mehman darçilik idi. O yerde bunu tezrak kılsak hem bolar idi. O davrdagi mehman darçiliknin en yakşı yolu ana şu idi. Bugünge davrinin şaraitlarına yaraşa kanaka mehman darçilik kılınışı kerek bolsa biz onu kılışımız kerek. Bu yerde buzaklarını izleş ve albette mehnet kılış şartımız. Belki kayse narsa kulaylık bilen topulsa ona takdim etiş kerek. Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam ona kulaylık bilen kıla alar idiler. Hem de o yukarı derecedeki mehman darçılık idi. Biz kulumuzdan kilgança mehman darçılık kılışımız kerek. Bu hakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin güzel numunaları bizim aldığımızda mevcut. Hurmalar bolganda onu takdim etkenler. Eğer goşt ya ki başka bir tansik taam bolganda onu takdim etkenler. Eğer içki sütü bolganda ise onu takdim etip koyardılar. Ozlarda hiç narsa bolmagani da Sahaba radiyallahu ta'ala anhumga bu mehmanı oz uyungisga alıp borin ve onu mehman kılın deridiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala hamda ahiret kuniga iman keltiruvchilarga qaysi uch narsani bajarishga buyurgan bolsalar ularning barchasi bir-birining haq-huquqlariga tegishli. Jamiyatning tinch tatuvini saqlash bilan aloqador birinchi narsa shuki yaxshi gapiringlar yo jim turinglar behuda gaplarni so'zlab tinchlikni buzmanglar. O'zaro nizolarni yaratmanglar. Bir mo'min kishi behuda hamda bema'ni gapirmaydi. Ikkinchisi o'z qo'shningizni hurmat qiling. Qo'shnining haq-huquqlari katta. Uni hurmat qilish kerak va unga qarab turish kerak. Bu yerda jalsada ishtirok etuvchilarning barchasi kelgan mehmonlar ham va kelgan mehmonlar uchun xizmat qiluvchilar bir-biriga qo'shnidirlar. Demak, shu jihatdan mehmonlar ham xizmat qiluvchilarga hurmat ehtirom ko'rsatishlari kerak. Xizmat qiluvchilar ham mehmonlarni e'zozlashlari lozim. O'zaro uchrashganlaringizda izzat ikrom bilan muomala qilinglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytib bergan uchinchi narsa shuki o'z mehmoningizni hurmat qilinglar. Endi bu narsa mezbonlarga tegishlidir. Bu narsalar bir go'zal hamda tinchliksevar jamiyatni o'rnatish uchun asosdir. Shu narsalar Alloh taolo buyruqlaridan bo'lib mo'minning bilgisidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam huzurlariga ko'proq mehmon kelganida sahobalarga taqsimlab berardilar. So'ngra mehmonlardan birodarlaringiz sizlarga yaxshi mehmondorchilik qilishdimi deb so'rardilar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaları ham Uzat sallallahu aleyhi ve sellem'den terbiye olgan ve Uzat sallallahu aleyhi ve sellem'den barakat hopgan kişiler idi. Ular şunday mehmandarçılık kılar idiler ki mehman bizning mezbanimiz özeden daha yakşırak karıp turdi ve özeden daha yakşırak okudlandırdı diye cevap kaytırardılar. Demek پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ لارننگ مہمان دار چلک اسلوب لار آنا شن دے دے او مہمان لار دین نے شنش حمدہ دینی بلم نے حاصل خلیشو چن کھلاری دلار بوجر گا کھلا دے گان کشرار ہم آنا شو مقصد چن کھل موخ دلار بس حضرت مسیح معود علیہ السلام ننگ چھکرک لارے گا بن آن خالص دینی جلسہ دا اشتراک اتشو چن کھل گن مہمان لار گا اوز گا چا مہمان دار چلے خلیشو چن تھائن لان گن مس اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت بلان اللہ تعالیٰ جمع شرائط لارے گا اول دنگے گا نسبت کے اوپر آپ کھینگ لے عطا اتگن جماعت تھی زمیں استدہ ہم مہمان دار چلک بولا دے بلکہ بعضی اوی لار دا استقام قل گن مہمان لار اچن ہم اوی جردا کے لار گا رخصت بار کے اگر الار خولا سا حضرت مسیح معود علیہ السلام لنگر خانہ سے دن تھام اول بارش لار ممکن اما صحابہ لار نے شرائط لار بندے یہ مسجد اولار چون مرکزی اتزم ہم یوقی دے دس لب اولار نے شرائط لار دا فراوان لکھ ہم یوقی دے بلکہ شندے واقعہ لار ہم اچھ رائی دے کے اویدا بیراز تھا آم بول گن دا اونے مہمان کا یدرب خوش دے فرزند لار نے آج خال دا اخلاتب خوش دے ایر خاتن اوز لار ہم آج خالش دے سونگرا اللہ تعالی ہم اولار نگ بو عشر خوب اولکش لگن و خوان ترپ بو واقع دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کھلگن دیمک بزگا نمون لار وز لشترش کا بویرلگن ذات لار قربان لک خلپ مہمان دار چلے کھلاری دلار بگن اللہ تعالی نگ فضل مرحمت بلان حضرت مسیح معود علیہ السلام جماعت دا خوب کشلار قربان لکھ شجاعت بلان مہمان دار چلے خلشا دے اصل دا بس شند خلش میں کھیرک بازی کشلار جماعت شرائط لارے دن فائدہ لان مائی اوز لارے مہمان دار چلے خلش نے خول اشا دے نوبت چلے خلے اوتگن خدمت چلار دن بازی لارے امس بلکہ اولار رنگ بارچہ سے قربان لکھ شجاعت بلان گزال اخلاق نے کرسا تب مہمان دار چلے کھلسن لار مین آئیت بود گرم دیکھ حاضر بزدن آچلے قربان لگی اولن میں یابتے حاضر گئے قربان لکھ حمدہ خدمت چلار کھلے اوتگن قربان لکھ ایسا وقت قربان لگی بلان برگا حصیات لار قربان لگی حمدر بازی دا مہمان لار نہ تھوکرے مناسبت دا بولشا دے وشبو وضعیت دا حصیات لار نے قربان کھلش کا تھوکرے کھلا دے صبر خلش کا تھورے کھلا دے سکوت سخلش کا تھورے کھلا دے شونی گچوں سکوت سخلش میں اس کا تھورے کھلا دے کے بس مہمان لار تھورے سے دا اولار یخش نیت بلان دینی و روخانی چھرقاق لکنے خندر شچون کھل گن لار دے یخش اوئے دا بولا بس احتمال مہمان تشن ماب چلے کے باعث نا تھورے مناسبت بولگان دیر شونی گچون بس خطا مس بولم گندا ہم اولار دن کھیچرم سورب وظیفہ نے عمل گوشرا مس بو علی اخلاق لار نے اشبو داور دا مہمان لار اچن خرست شمس لازم حضرت مسیح معود علیہ السلام اونے بس دن بو داور دا تھلب کھلا دلار حضرت مسیح معود علیہ السلام اوز لار نے خوب واقع لار موجود اولاردن او ذات علیہ السلام من یخارے دار آیا داگے مہمان دار چلک میں یار لار نظر گتھا شلانا دے برمرتا اولسدن کھلگن مہمان لار لنگر خانہ داگے خدمت چلار اولار نگ یوک لارے نے شرشدن واز کھیچ گنے باعث ناراضی بولب کھائت کھیت لار حضرت مسیح معود علیہ السلام کا بو حق دا خبریت گندہ خود فوق العادہ وضیعت طول گانے کبھی آیا کھیم لار نے کھیے شان کھین بول گن او ذات علیہ السلام درحال شاشلپ اولار نگ عزتن تشتے لار اولار آت آراوا نے منپ کھتے یوتگانی دے لار مہمان لار حضرت مسیح معود علیہ السلام کھلے یوتگان لار نے کھورب آت آراوا نے توختہ تب تشب کھول دے لار حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام اولاردن کھیچرم سراب اولارنگ خائتب کھلشلار آئتلار اولارنگ آت آرا واسن آرت گا خائتر دلار اوزاد علیہ السلات وسلام اولار گا سزلار آت آرا وگا من والنگلار مین سزلار بلان برگا پیادا یورامن دی دلار خسکا سے مہمان لار افسوس نہ دام چیک آت ہارا واگا اترما دلار بلکہ پیادا بوس دلار نہایت لنگر خانہ گا خائتب کھل گا لارے دا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام اوز لار اولار نگ یو کرت شروع شروع کھول چوز دلار لنگر خانہ اشچ لار اصل دا آل نندن خجالہ چھکے یوت گنی دلار اولار دار حال الدم لب مہمان لار نگ یو کرت شروع دلار حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام مہمان لار چن تھرار جائی ہم دا تھا عام چن کھنگل دا کے دیکھ شرائط لار یا رسل گن کا قدر او یردا موجود بلو تھر دلار برمرتا او ذات علیہ السلات وسلام اشچلار کا شن دے دی دلار کھرنگ لار کھوک گنا مہمان لار کھلش گن بازی لار نے سزلار تھانی سزلار بازی لار نے ایسا تھانی مائی سزلار سزلار بار چانے حرمت لے دب چنک اولار گا خزمت و مہمان دار چلے کھلنگ لار مین سزلار حق انگسدا سزلار مہمان گا آسائش تعلق یرا تھا سزلار دیگن یخش اوئی دا بولا من بو یخش اوئی نے بس بگون ہم قائم تھت شمس کھرک شندن سونگ مہمان لار گا ہم برنے چا سوزلار ایت مخچے من برینچے سے مین آلدن ہم گا پربوتن بیر بیرنگ ہس تھویگو لارنے انابت گاولش کھرک مہمان لرحم میزبان لرحم اسلام برتھا ماندن بزنے مہمان کا حرمت احترام خرساتش کا بجورا دے یہ کھنچے تھا ماندن مہمان کا سز میزبان چن یوک بول منگلار دب بجورا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براونگ ویدہ کھو پراغ مدت مہمان بولب تھروش بلان خود دے سزلار صدقہ اولا یادگان دیکھ بولا سزلار دیب مرحمت خلگنلار ہر بیر کشننگ شرائط لار باشتر آخرے گا چا بیر خل مہمان دار چلے خلش کا رخصت برمائی دے شوننگو چون مہمان گا ہم سز میزبان نگ شرائط لار نے انابت گا اولنگ دیب بیرلگن اگر کھوپ راگ مدت تھورش گا تھوڑ کھلسا اندہ میزبان دیکھ اویر دا تھورنگ اگر اش یومش لار دا حالی کے آئلہ کا کھومک کھرک بولسا کھومک لاشنگ آئینک سبو مملکت لار دا شند خلش کھرک آدم لار عموماً شند خلشا دے ہم بیر گزال جمعیتو چون بو نرسا شرط دیر اگر کھلگن کشے بزگا یوک بولو کھول دے دیگن تو شن چا پیدا بولو کھولسا اندہ او یردہ اخلاص و محبت عذائب کھتا دے بو ہستویغو لار کھمائے گاندہ وضعیت ہم آسائشتہ بولمائی دے دیمک مہمان ہم اس طرح سکلش کھرک کے خیسے مسئولیت لار انہیں ذمہ سے نہ بولسا اولار نے عمل گا اوشرسن اگر مہمان دار چلے کھلش مہمان نگ حق بولسا اندہ میزبان نگ حق ہم شو کے مہمان میزبان نگ حق نے ادایت سن بہوں گا یوک بولما سن مہمان نگ انا شو حق نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلاق لے کھن لار گا چھک لگن لار مین معموریت کا شو نے آیتب کھویائی کے جلسہ کا کھل گن مہمان لار اگر بیر آئی چا ہم شو یردہ تھرسا لار بیس اولا گا مہمان دار چلے قلشم اس لازم یو خارے دا گے نصیحت لار دن بیس اوچ یا کے تھرت کھندن سونگ مہمان دار چلے کنے تو خطب کھویا مس دیب اویلا منگلار حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام اوز اشلار گے اختباسن لنگر خانہ نے اوز اشلار نگ بیر بولو میں سنا گنلار شونے گچون حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام نگ لنگر خانہ لارے گا کھلا دے گنلار اولار خچان کھلسا لار ہم فقط جلسہ کھن لار دا امس بلکہ بہش کا عادی کھن لار دا ہم اولار کا اعلی اخلاق لارنے خرصت اش لازم گوزال جامعیتو چون ینا بیر بیور اخبار جلسہ اطراف محیط دا بھونگا اوزگا چا عمل خرش لارنگیس لازم او ہم بولسا سلام نیوش در پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت گا کھرو چلارنگ بیر فضیلت اولار سلام نی روائلان ترگو چلار در دیب مرحمت خلگلنر او ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینا شندے دے مرحمت خلگلنر سزلار تھانی سزلار ما یا کے یوک ما ہر بر کشے کا سلام بیرنگ لار حضرت مسیح معوذ علیہ السلام والسلام ہم جلسہ ننگ مقصد مدعا لاردن بیر صفت دا شونے آئیت گن لار تاکہ آدم لار تھوپ لنسن لار بندائی تھوپ لنش دن محبت ہم دا تھانشش مناسبت غزارا کھپائیسن دیمک سلام بو محبت و تھان شوب نے اوشش نگ بیر یک شراغ واسطہ سے در برادر چلک ہم دا تھان شش نے کو پائترش نگ یک شراغ واسطہ سے در بو نگ ینا بیر فائدہ سے ہم شو کے او اور کالے اوزارا ناراضی بول کر کشے لار نگ ناراضی لکھ لار بر ہم تھوپا دے بو یرگا کھل گل لار خالص اللہ تعالی اوچون کھل گل لار اصل دا آنا شو اوئی فکر بلان بوجرگا کھیلش لازم اولار نن کھیلش مقصد ہے بر الہی مقصد در اولار دینی علمی حمدہ روحانی چھن غاغ لکھنے خوند رشو چون بوجرگا کھیل گلار مین یو خارد آیت بودگارم دیکھ مقصد اوزے آنا شو بولے شکھے رکھ ہر بر کشے اوزارا علاقہ لار دا گے ناراضی لکھلار و نفرت لار گا برہم بیرش گا خط تک حرکت خلی شکھے رکھ حضرت مسیح معوذ علیہ السلام والسلام ینا دے دلار جلسہ کا کھل گچ دنیا نگ محبت ہے سوب کھولسن اللہ تعالی حمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت لار قلب دا استوار لے کھلش مقصد نے اوشرش کھیرک دیمک اشبو محبت کا ایرششو چون جلسہ دا استور لار دا منتظم قطنہ شنگ لار انہیں دقت بلان تھنگ لنگ لار جلسہ ماوائن دا ہم او یوک بو یوک دا آئلن یوتگن لارنگس دا ہم اللہ تعالیٰ نے ذکر تب تھرنگ لار نماز لار نے جماعت بلان اوزگا چا اے تو بار خراتب ادا تھنگ لار نفل لار ہم نا تحجد نماز نے او خشگا ہم اے تو بار خراتنگ لار آئین اقصا شویر دا استقامت کھلے یوتگن لار بو اطراف محیط نے پاکیزہ راک تھوتشکا حرکت کھلے تھرسن لار اوز حالت لارن یکش لشگا حرکت کھلسن لار ارطلب کھلپ کھچ کے پائت خائتب کتا دیگن لارگا ہم بو مقصد نے عمل گا اوشش مسئولیت یوک لانا دے جلسہ ننگ مقصد ہم آنا شو جلسہ ننگ حقیقی مقصد اللہ تعالی گا یقین لکھ تھوپش گا حرکت کھلنسن و پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت لار قلب دا مجسم لاشسن بو غوتا کھتا اشدر حضرت مسیح معوذ علیہ السلام والسلام اون بیزگا تھپشر گن لار یعنی اللہ تعالی و اوننگ پیغمبر اننگ محبت قلب لار دا استوار لکھلسن اگر جلسہ دا اشتراک اتھوب چلار بو مقصد نے نظر دا تھتب بونگا ایرشش گا جان جاہد بلان حرکت کھلسلار اندا بلب اولنگ لار کے سزلار بو مقصد گا ایرش دنگس جلسہ کا کھلش مقصد مدعا سے عمل کا اوش دے شندہ استقامت کھلش ہمدہ تھا بھی کھنچے دارا جالے نرسہ کا آئلہ نہ دے حقیقی مقصد شو بولا دے کہ بس اوز روحانی حالت مس نے یکش لشترش مس کے رکھ اون رواج لانترش مس کے رکھ اگر بونگا ایرش سک میں یو خارد آئیت بود گنم دیکھ جلسہ نگ مقصد مدعا لارے نے تھوپ اولگن بولا مس شوننگ دیکھ تشکیلی جہد دن ہم مہمان لار بو نرسان انابت گاولسن لار کے موقع ہم دا کھینگ راک تشکیلی اش لار دا بازی کمچلک نقصان لار روئے بیرا دے اگر خیر دا دیر شندے وضعیت نے کھرسنگس اونگا خود شمنگ لار مین خزمت چے لار گا اگر بی راک تھمانے دن کھپال مناسبت کھلن سا صبر کھلنگ لار دے آئیتب کھوئے گن من اما اشتراک تھوچے مہمان لارنگ وظیفہ سے ہمشو کے اولار کھم چلک نقصان لار گیا خوش یمسن لار اگر شندے کھم چلک لار نے کھورسا لار خزمت چلار گا کھومک لاشسن لار من خزت کن من بازی مہمان لار اشتیاق ملان اوز لار میزبان بولو پچھلائی بوش لشا دے مثلا حاجت خانہ لار دا گیا تھوزا لکھ دے اگر آدم لار کھوپ رات بولسا نوبت چلے کھلے یو تر خزمت چلار تازہ لکھنے یکش راہ کو یشترا اول مسالار بازی مہمان لار اوز لار نوبت چلے کھلو چلار بلان برگا اشلائی باش لشا دے بو خزمت کھلے شجاعت ہے ہر بیر احمدی دا بول شکھرک انشو حس تھویگو اوز را اناخ جمعیت نے بر پائے تھا دے مہمان لار فقط خزمت چلار نے سنش ہم دا امتحان خلش بلان اوز وقت نے ضائع کت کز مسن بلکہ اگر کھیرک بولسا میں آئے تبوت کرم دیکھ ہر بیر بولم دائی اور دامچے بول کھولسن لار خود شن دائی بازی دا ماشین لار تھرار جائیے دا ہم تھر بند لکھ باعث فوق العادہ وضعیت پیدا بول کھولا دے شن دائی وضعیت دا ماشین لار نے منب کھل گن لار صبر مت آنند خور ساتب معموریت کا یوردم بیرسن لار بازیدہ آیالار و ایرکلار اکالا تھا ماندن اولار تھولک بیورک کا بوئی سنمائی دے لار دے گان شکایت لار کھلپ تشا دے شوننگ دیکھ کھرش جوائی لار دا خوف سزلک آپارت اور ندل گن اویر دا عموماً سفلار کا تھزلا دے اویر دا صبر متانت ہم دا چدم لے لکھ خرساتنگ لار اما بازیدہ برار کشے باعث تھرتی بزلا دے ہر بر کشے صبر متانت خرساتش لازم اگر اویر دا بیراز وقت ترش کا تھور کھلسا ہم ہیچ زیان یوک قطار دا ترش بلان کھلائی اتش یوزا کا کھلا دے مین دائم آئیت اترا من جلسہ گاہ دا اترگن لار ہر دائم اوز اطراف لار دا او یوک بو یوک دا آئلان یوتگن لار دا خرب ترسن لار خوف سزلک جہت دن معموریت بیرگن ہر بیر خرصت مگا عمل خلش کا حرکت کھلنگ لار بندن تھشکار جلسہ نگ موفقیت اچن و جلسہ کا کھلش مقصد نے عمل کا اوشرش اچن ہر بیر فتنہ چکش نگ فتنہ سے دن سکلا نشو چن متصل دعا خلپ تھرنگ لار جماعت نگ رواج لانش حسد گوئی لار نے حسد گوئی لکھ دا اوشر بور مختہ شونے کو چند دوالار کے خوب اعتبار خراتنگ لار پاکستان دا کے احمدی لار نے احوالار چون ہم دعا کھلنگ لار شو کھن لار دا او یر دا کے وضعیت یعنی خط تک خرش لکھ تھا مان کھتے یوت گانے کھورنا دے اللہ تعالیٰ او لار کا ہم تھنچ لکھ امان لکھ حیات نے عطا اتسن اللہ تعالیٰ او لار نے ہر بیر یو مان لکھ دا سکلا سن ہم دا مخالفت چلار نگ اس کی یا کے ینگ ریجا لارا نے موفقیت سے لکھ کا اچرات سن بندن تھشکارے جلسہ دا اشتراک تھو چلار گا شو نرسا نے ہم اصلاح تب کھوئی کے جاری یل بزننگ تھرلے بولم لارے مس مثلا ارخیف بولم ریویو آف ریلیجنز مخزن تصاویر و باشکا بولم لار اوز کھرگزمہ لارے نے اویشترگل لار بو خورگزمہ لار علمی بولب کھوک معلومات بیرا دے بوش وقت لار دا اونے ہم تماشا خلش کا حرکت کھلنگ لار ینا ایم ٹی اے تھمانے دان اعلان بار اولار ایم ٹی اے تھور سے دا بیر ینگے علاوہ جائی لاشتر گن استاگن دولت دا بو علاوہ نے یو کلب ایل جی فلپس امازون فیر ٹی وی سونی وائنڈ رائڈ تھے وے دا پارابولک انتینا سنس ایم ٹی اے نگ بارچا کھانا لار ایم ٹی اے بیر ایم ٹی اے اکے ایم ٹی اے اچ ایم ٹی اے آل عربیا و ایم ٹی اے افریقہ نے تماشا خلسا بولا دے اللہ تعالیٰ نگ فضل مرحمت بلان امریکہ دا کے سامسنگ دا ایم ٹی اے آل دن موجود خارجی دولت لار دا یا شاپ چلار بو علاوہ دن فائدہ لنسا لار بولا دے حاضر جمعہ دن سونگ من اول عشقت شرا بن اللہ تعالی جلسہ نے ہر جہدن بارک علی خلسن sizlarning barchangizga bundan bahramand bo'lish uchun kuch quvvat ato etsin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.